mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tutumbeli bino mpokwa elamu bisika biso bozomi pe boye bolamu na bino banso nalina kana biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo o nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokililo epesa milibino na Marius Mohunga. Boka sango to milibino mpokwa ya lelo. Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mpinga ma ekolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23.
Ishasha eza sous menace ya affrontement ya batu ya M23. C'est que M23 essaye conquérir Nyamilima etikali Ishasha.
Kaka na ekolo Congo démocratique ba politique ba ekolo eye ba kabwani mpona misala mia bo komisi kombo na bo poni mpona maponami ma makosale mana mobu 2023 boye bo bandaki utongo kolo mwa tukumi bale na minei ya sanza ya suka ya mobu 2022.
Nous avons constaté effectivement que le délai, ils allaient qu'on ne poussait pas passer en mouvement. Ils allaient délai dans le centre d'enrôlement, nous surtout, mais ma machine, ma carte dans le centre, on a, ils allaient qu'on a enregistré par électeur.
Tokosu kisa bongo, basa mwana biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombo libino o mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke na buzindo, kasi liboso ete toko makuna, tokosu kisa bongo masano na biso, masolo na biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Liboso ete toko ma na buzindo ya basa mwana biso, tolanda na ino basa mwana biso na mokuse. Batokoleka tukumi bale babomamisi mabitumba makasi kati ya basimba minduki balingomba wa Kodeko na baye balingomba Zahir na Djougou o ituka Ituri lobi mokolo mwa Lomingo. Bato baye bamonani mingi babomami mingi mingi na mboka Drodro, Largu, Blukwampe, Roe na kati ya baye bakufi moko amonani kozala soda ya FARDC pe mibale basimba minduki. Ndako nzike etumbami pe motango ya bato baye babomami moko kiko mata esakoli Colonel Ruffin Mapela wazali administrateur adjoint ya territoire ya Djougou. Patomine iba bomami mpe mingi ba memami na bisika biyebanite na bitumba makasi kati na badongolomiso balingomba ya ADF na mampinga mafardese lobilo leki na mboka Luna Kabrik mpe Mambelenga na territoire ya Irumu kaka oituka ya Ituri. Kolanda bafandi babisika biye bato ba sato na bayi bakufi bamonani kozala badongolomiso ba ADF mpe soda moko ya mampinga mafardese ya bomami mpe moko azuki. Kaka kolanda bafandi babisika biye, bitumba bikobaki makasi obisika biye, lobi mokolo mwa Lomingo Moleki. Batomboki koleka nkama moko baye bazalaki kosala mobulu na territoire ya Kwamout mpe bakendaki komitika o maboko mampinga mafardese ba yambemaki lobi loleki na base militaire ya Kitona mpona kolanda mateya ya kokota na mampinga maekolo Congo démocratique. Commissaire général adjoint ya police administrative général Philemon Patrice Mouchid Yav asengi na basimba minduki basusu baye bazali kaka kokoba mobulu na kokitisa mandoki mabango mpe kolanda baninga na bango na kokota na mampinga maekolo. Asengi pe bongo na elobeli actualité.cd na bafandi babisika biye baye bakima na kozonga na bisika na bango mpo ete bomoi bwa bato bozonga ndenge ezalaki kala. Baye ekolo Congo démocratique pene na nkama moko baye bakanaki kokota na ekolo Angola onzela ya mayuya bakangemaki na baye polisi ba ekolo Angola. Kolanda bakambi ba polisi baye bato baye bakangemaki mingi mingi na ba poste ya Noki, Luvu, Mpozo, Ntoyo, Kisende, Bwela, Luangu mpe Makro 12. Bakongole koleka nkoto tukumi bale na mitano baye bafundama kokota na Angola na nzela ya mayuya basi bakangema na ekolo Angola kaka na mobu 2022 mwuti koleka esakoli bakonzi ba polisi ba ekolo eye. Lingomba ya bakambi ba festival Amani esale makana ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu basakoli ete mobu moye lisano liye likosale mambala moko na ngumba Bukavu pe na ngumba Goma. Mokano moye mozwami na bozangi bokingi boye bozali na ngambo ya eye ya ngumba Goma. Milumi ya festival Amani mikosale ma omokolo le 10, le 11, pe le 12 février na ngumba Bukavu e ituka Sud Kivu na kombo ya Amani e ilinkoloba Kimia na Swahili ezali milulu minene ya ituka eye mimi banda na mobu 2013 pona kopesa lokumu na misala mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge lokola mindule mabina pona kosangisa bato na mayematali kimia na est ya ekolo Congo démocratique. Ekolo Côte d'Ivoire esakoli ete ezali na mposa ya kozongisa boyokani pe bondeko na ekolo Mali sima botiki bwa mampinga ma ekolo Côte d'Ivoire tukumineyi na motoba bayi bakangamaka na ekolo Mali sanza motoba liboso ete bazonga na Abidjan basoda baye balekaki ekolo Togo epai wapi mokambi ya ekolo eye Fort Nyasingbe azongisaki bango o maboko ma ministre ya défense ya Côte d'Ivoire. Awa na Etats-Unis, président Joe Biden abandi mobembo lelo na ekolo Mexique epai wapi akolobela mingi mingi mayematali immigration mombongo mpe misala ya mabe ya koteka drogue. Justin Trudeau mokonzi ya ekolo Canada akozwa pe esika na masolo maye mingi mingi na nzela ya 10e sommet ya bakonzi babikolo bia Amerika ya Nord. Liboso ete akende na mboka Mexique, Joe Biden atelemaki na Texas eye ezwami na ndelo ya bakilometre koleka 1300 na Kamayoko na ekolo Mexique epai wapi bayibayaka na nzela mayu ya na Amerika bakotelaka. President ya ekolo Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, asakolaki ete akokene na ndako na ye ya mosala lelo mokolo mayambo na engumba Brasilia sima batomboki bayeba monali kozala balandi ba mokonzi ya kala Jair Bolsonaro bakokotela mpe kopunza ndako nzike ya mbula matadi lokola ndako ya bakili mibeko pe Cour Supreme ya ekolo eye epai wapi bato koleka 2 bakangemaki. Na mobembo azali na yango awa na Amerika, mokonzi ya kala Jair Bolsonaro atelemeli mobulu mona. Baye ekolo Benin bavotaki lobi loleki mpona kopona bakili mibeko na bango. Bayi opposition bayi bazalaka te na maponami malekaka o ekolo mibumine imileki bazwaki pe esika na maponami maye na bokonzi wa Patrick Talon. Maponami masuka maselemaki o mobu 2019 mabimisaka mobulu makasi mpe bayi opposition baboyaka kokende na maponami mango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizongeli lisusu na territoire ya Rutshuru kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na basimba minduki ba M23. Bayimboka mingi ba kimeli na groupement Bambu pene pene na mboka Kiwanja. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Wuta tongo penza mkolo mwalelo, loki tola minduki minene minene, loyoka na ki oterito Rutshuru, na bisika bibenga mi mabenga. Bavani mingi amboka Kaunga, bakimi na Bambu, bayi sosete civil baye, sika eye, bazali kopamela batombo ki ba 23, koluka kozwa Kaunga, mpe mabenga na zamba enene, tope parki nasional ya Virunga. Toyoka Etienne Kambale, moko na bayi sosete civil oyo, andimaki kotatola na elobila veo Lingala.
Lobi ete, na ero oyo, ishasha eza sous menace il y a affrontement il y a battu à M23 c'est que M23 essaye de conquérir Nyamilima et Tikali Ishasha est un petit moko boye eza frontalier na Uganda balingi basala lokola basala ki kozua Bunagana balingi ba sala lisusu complot wana Uganda ici renforcer ba element na bango ba soldat na bango na kote ya mboka na bango po ba soldat na biso baza wana na ba policier lokola baza na effectif réduit na population eza wana to ekozala lokola o basala kina kishiche ba kosala ngoli susu na Ishasha to alerte ba konzi ya mboka to alerte Union Européenne soki M23 ezui lisusu soki bato kufi lisusu na Ishasha mapingao ya Rwanda ya Uganda na ya M23 na ya Rwanda soki basangisi ba force na bango toko perdre population ebele na Ishasha tolingi kimia na mboka na biso me eza etonak ete bazo continue lisusu ya kosala ba progression na ba entité mosusu. M23 elobaki ete komi retire na Kibumba. Tozo yebisa bino ete na eroyo na zoloba batu na bango baza na Kibumba na hopital. Bazo swanye bango na hopital ya Kibumba. Baza wana.
balopi ete ba ba pesi lisusu kaya rumwangabo me nanzinga nzinga ya kaya rumwangabo bazali susu wana
mpona major ulingoma mulobili ya 123 batomboki baye bandongwani na mapinga maekolo pambate FARDC ebundisi bango maloba ma ulingoma oyo tozoki onzela singa
oyebi ete tango nyonso toyi koloba eloko oyo ezali na mokolo moko te biso lokola lisanga ya M23 to atakaka nio bengeka na lopoto ezali ntango yiso ngonga nyonso tobengi coalition FRDC FDLR Natura Mai Kodeko ntango nyonso bango nde bazali koya kobundisa biso na yango tokokanga maboko te toyanolaka ndeko bango koyanola biso tolingi kimia yango me tozali komona mbula matari ya Congo eboyi kimia eboyi masolo po ete tozali na processus na baforce regionale tozali kotika binguma tolongola Kibumba tolongola na Rumangabo kasi tozali kobwaka mbela na ye molongo na bayimboka mbula matari ntango yiso bazali koya kobundisa biso na yango tolobi ndenge banapato la patience pas de limite to kufanda kimia bweti suka wapi babu mami bazali ko continue ko bomba batuna e masisi ko bomba banilotiki zali be ko koba be ko koba na kati na mboka na biso wana mambi mai mas bazali ko leka nani gouvernement ya komonde azali responsable ya makambo wana biso to atakaka te biso to yanola kande
to benga gimpela ntina likambolina lieutenant colonel Njike Kaiko molobili ya mapinga na etuka ya Nord Kivu mpe ayanola ki na biso ete akoloba mpona yango mikolo mikoya Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pour la Lac à l'Amérique.
Merci Mingi, Fiston Isemwami. Boko misi kombo na maponami po na maponi po na maponami ma 2023 bo bandagi uto mokolo mwantuku mibale ba minei ya sanza ya suka ya mobu 2022 na ekolo Congo démocratique. Kasi bayi politique ba ekolo ba kabwani po na misala miye ba IPPRD lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bango basengi yambo bokoti ya opposition na seni misala ma maponami kasi mangomba maike masusu mandimi bokomisi kombo boye tona na bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simorabie.
Nouvel élan, lingomba politique il y a Adolphe Muzito. Endimi samiete, ekoki kopekisa baponi, kokende komikomisa nkombo te o maponami mpona kozwa na nsuka ya mbula eye bakonzi ya sika. Bayi nouvel élan, batalisi nkoko sompe mbeba ebele eye, ezali kosalema na misala ya bokomisi nkombo ya baponi. Toyo kakalaka mokonzi, to secrétaire général ya nouvel élan Blanchard Mongomba.
Tuzako ko constater effectivement que délai ezali kokouse pa pate en gouvan. Ils allaient bélé dans le centre d'enrôlement, ni surtout, mais par machine, dans le centre, on a isolé bouquet pour enregistrer par électeur. Deuxièmement, vous allez constater, c'est sur le plan technique, parce que Yasseni, au Basali, dans le centre, on a Basali, dans le métier, Mingste, Yango, ils allaient tout ça, là, et ils ont retard, ils ont été bélé pour faire enrôler son patriote Moko. Na Basone, Moussousou, n'a pas vu qu'on fait ça, exemple, les na Équateur. Ezali na ba territoire etele oyo nanu ba machine wana esili na kokoma te. D'où la nécessité mpona seni ya kobakisa mikolo mpona kopermettre ete bacitoyen nyonso tu bayeba na kozwa mikanda na bango oyo ekopesa bango pouvoir ya kosanctionne maponami oyo esengeli esalema obligatoirement na 2023 na décembre.
PPRD ebateli makanisi mayango ya kosangana te na misala ya bakomisi nkombo na maponami ma 2023 soki mbongwana basengi esalemi te. Seni misala ya maponami ebandaki misala ya bakomisi nkombo ya baponi wuto mokolo mwantuku mibale na mine ya sanza zomi na mibale ya 2022. Kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere. Atali siete, esengeli makambo maike, mamotu ya mabongisa mayambo. PPRD, ezali kosenga boto sami, ya mibeko mison, pona mapona mimaye, makondi mamana bonson, pe, makozalama kimia. Tolanda bongo Ferdinand Kambere.
Biso PPRD, est-ce que c'est toi exige que dans l'élection wana, il faut esalema dans les délais. Deuxième loi à respecter, loi portant organisation à cour constitutionnelle. Disons-nous ce ton d'imaké, ma nomination est à la qui a mané, ma longue permettre que, est à la conformément à la loi organique, à cour constitutionnel, que cour constitutionnel est à la impartial. Tout ça, il y a un dialogue, et que, bah, on connaissait que tout le monde a un dialogue. Tout le monde a un dialogue. Troisième loi à exécuter correctement, et c'est aux articles 10 et 12, c'est la loi portant organisation, Yasseni, article 12, et petit déjà, dans le lingue mini, bâti en opposition, parce que la société civile, il faut pas la désigner. PV y a désignation basé en Angoté. Bakendo joue Bakuta na ndenge na bango na nzela et puis baobenga bango ya FCC. Wana te opposition est représentée na parlement. Nde sala ka PV ya ko désigner Batunaïe. Opposition a sala Angoté ba kangela nzela wana te tolingi te. Tolo bakeglissement est cause à la te. Quatrième mobeko ya ko appliquer. Eza mobeko oyo etali enrôlement na identification. Eza mobeko ya depuis 2004 changea kake. Mais bao nyo se baleka na seni, ba aplika kango. Mais bao aplike yango te. Parce que element a loi wana exige que photo eza la clair na carte. Mais so eza dengo wana te. Ça veut dire carte wana eza mabe, bao fuwe yango po. Alindi ba iba. Nukona ka
Arnaud Mbosso, moko na bakado ya Lingomba politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, Lingomba ya politique, Lizali kati na Union Sacrée, Liboki Lizali Nsima, na mokondi ya mboka Félix Tshisekedi. Ye, alaki siete, misala miyako kende na maponami misili ko banampe, banamboka, batali na molende ya kopona moto balingi. Moi Lingomba politique ya Christophe Mbosso, moyangeli ya Assemblée nationale, alobi baye bako kende na mapona mite ezali mpo bango moko balingi bongo toka Arnaud Mbosso
so bango bako ya mapona mite na 2023 pepe kongola oke na mapona mwa pesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat lelo bazali kosala oyo todenga ka populisme politique pona koluka pepisa mite ma pepe kongole me lelo pepe kongole za na confiance ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi
esengeli koyeba ete boko misi nkombo ya baponi mpona mapona mima 2023 bobandaki wuto mokolo mwantu kumi bale na mine ya sanza eleki na etando ya yambo eye ezali kosangisa bituka bya west lokola Congo Central Kinshasa Kwango Mai Ndombe Equateur Mongala Sulubangi Norubangi mpe Chuapa. Nathalie Sekabou Rossi Morabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabou Rossi Morabie. Vous allez kolanda sangwa mokili lo bo ebiete lelo to zali bongo mokolo moyambo bo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moyi tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Chan 2023, Lobinde ba Léopard, ba Ekolo Congo démocratique, ba Kobeta, match na bango ya mibale, na bolenge la misima ya kolonga, Libi, Mokolo, Mwamposo, Mingete, Misato, na Libungu, Toulou, Veoa Lingala, ezali na Tunis, esika ya bolenge la miboye. Mampinga, Moyambi ya Kala, ya ba Léopard, Marcel Mayala, Oyo Akoma Moko, ya Bakambi, ya ba Léopard, Akoyanola, na Mituna, Mwa Valdo, Yamba Yamba. Na Mercato to boteki ya Basani kaka na lisano ya ndembo awa na États-Unis moi RDC Chris Mavinga andimami bongo na Los Angeles Falaxi na Kouta na Toronto fese na Canada. Tala masolo to bombele bino lelo na manaka mabiso etando ya Masano. Toko banda bongo na lisano ya ndembo, mikolomitikali ya kotanga ya mbo na Chan 2023, momekano ya basani babeta kana kontinent Afrika na kobanda na Algérie. Baléopard bazali kotia mokoloto mwasuka na bolenge libwa bango. Lobi lokoya bakobeta bongo match ya suka ya bolenge lami na bango na baye ekolo Mali na engumba Tunis na ekolo Tunisie epa iwapi bazwami. Mokoloman poso moliki ba Léopard ba longaki ba chevalier ya Méditerranée ya Libye, mingete misato na moko. Valdo ya Mayamba azali ngumba Tunis, pe apesibiso sango eyi tolanda.
Ekipi ya ba Léopard ya Congo Démocratique ye ezali bongo kokoba komilenge le liposo ya bango kuzwa esika na kondongwana na championnat ya Afrika ya bikolo ye babengi Chan. Komilenge le yambala eye ezali bongo kosalema na mboka Tunisie epa iwapi pa ndongwana kina ba chevalier ya Méditerranée ya Libye pe balonga kina mingete misato na moko. Kolonga ya ba Léopard ezwa ki esika na ndambo ya mibale sima ya mokambi Otis Ngoma kokotisa makusu pe lisusu zemanga na ikangalombo oyo alukisaki ba penalty mibale.
Nazone question parce que puis la participer à la victoire puis entraîner à il est au changer match et on aura content à travers la victoire.
Jean-Marc Makusunde moto a tiaki mingete mibale et pesa qui est longa na balé ou par kasi masoma selema qui na bopetete
libi et ape na rolo wa pays moi ya mukepete et puis match est vraiment na moi volé moi l'icolo et puis voilà te bagi quand même ko za la concentrer et puis ko ba nini to aussi ça match
et zala qui na tina ya ko longa mo mekanu na libi et lobi zemanga
to peut pas toujours comme ça chande ba match d'être to gagner ni l'exception petit guna ke to ça be fort gagner na gele ne to mon l'aura pas mes journée bi sur tout c'est fort ya gagner pour ça so bien
isama peko ye a bandi été soki ba kobika ka komilengele boye kino match ya liboso ya chane ba koza la près
voilà petit à petit bon mona ke physiquement to mata na niveau par rapport à stage to banana Kinshasa na bi ke si to beta deuxième match to comme la troisième première journée na so ya match ya phase de poule contre Uganda to za déjà près à 100%
kondo ngwana na libi et pesi moi et lilingi ya maye ezali koza la baléopard na Algérie et lobi mokambi to pe sélectionneur Otis Ngoma
ya malonga ezali ke ba joueur ba moni et biso na to moni te découvrir un peu niveau et intensité et à compétition au Zolabiso. Tout le monde, la première mi-temps, la joueur n'a pas l'élite trop, n'a pas faute équipe adverse. Au Zagi, Bagi, très agressif, qu'on est Kabiso.
Et Sengli Bongo, qu'on est pas été, qu'on n'a pas moussou sous Ezali, qu'on est l'engelé, mon colo ya mardi, na équipe ya Mali, Simande, Paléopard, Bakokende, Algérie, pour n'a causé ici qu'à chan.
Matin Domingi, Valdo, Yamba Yamba. Moko ya bayangeli to ba gardien ya ba Léopard A Azali Bongo Moyambi ya Kala ya lukumu ya équipe nationale ya Ecole Congo démocratique Marcel Mayala ou Totuni c'est pas ya zomi Valo ya Mayamba tuna kimi tuna mpo etali musala moye mwa lisano lya ndembo tuna nda Bongo Marcel Mayala na lisolo lié na Valdo ya Mayamba
Ndeko Mayala Mbote.
Mbote na yo ndeko Valdo.
Osali moko ya bakengele monyama ya République démocratique du Congo. Donc tolo ba osali mosala wana banambula bone.
Mosala wana na sali yango 90 na 2014 ça fait une affaire ya 24 ans.
24 ans ndengo lobi oyambi na Congo et puis okay, Afrique du Sud ou l'équipe presque na ba club ya minene minene. Nini salaki yo po osali na mibu bone.
Ngai na bandi ndengo lobi wana na bandaki d'abord nan na Chani Metal na kesu Sodigraph, Nakei DSMP, Imana, et puis Nakei Mazembe. Et après Mazembe, na bimaki na pays. Avant Wana, na bandagi na école, Baba Sango, na institut Champagne, Bobokoli, donc na bandagi vraiment na daki jeune, et na beti na quartier, na école, et puis donc na bandagi na ba aja ba 14-15 ans. Et jusqu'à ce que na eko kubimamboka, na 2003, Wana na zanano na 23 ans.
Lenge na yo deja okoma ki titulaire na ba ekipe wana eloko nini esala ki ke okoma titulaire
tango ozana talent okeyi quelque part ezana na batu oyo bazali habilité ya ko aide yo ko perfectionner talent na yo et c'est ce qui fait que na koma ki titulaire na ba ekipe na kenda ki ezali susu détermination personnelle o mutozana ngo par le talent détermination et puis oyo mutu alingi akoma bien oyo mutu alingi azala na vie
ele monini ya makasi ozana wana mutu na ekipe Sodigraph bonko ya ekipe oyetia ki yopena na lumière
ele mbo makasi ezali ke na Sodigraph epermeta kinga na komata na koyeba makambo ebele sur le plan ya bomoto d'abord c'était vraiment une éducation parce que tozala na batu lokola ba directeur technique actuel Losadisu tozala na batu lokola directeur technique adjoint Mukeba na Sodigraph, sans oublier notre président, le Madilou Pacelli. Donc, Sodigraph, c'était vraiment une famille. Et à part éducation et la famille, donc, na makambo bale, bazo pe sabino kaka entraînement te po bobeta. Mais bazo ko explique bino, oyo tozo pe sabino, c'est pour faire ça, c'est pour faire ça, na kor na yo. Bazo explique yo kor na yo, na entraînement bazo pe sa yo, c'est quoi. Donc, c'est vraiment une éducation, ya famille, na une éducation sportive, ya moto toto bénéficia. Et yango pe mte fongo la biso ba port oto kene na ekipo to benga kimba ekipa minene lokwa imana
na imana urubi za ekipe ya monene tukulwa match nini reference oyo yo tikala na moto bike match eza mayala mutasali yango
match tikala reference ezala la finale ya coupe du Congo na 1997 entre Motema Pembe et Imana na avec aller to beti 0-0 retour to beti 0-0 to kena ba tir au but malgré na longola kaka deux penalty, mais au finish topolai kaka parce que biso torata qui trois penalty. Quand match on a des mutupe fongola inga porte pour que nakota vraiment intégralement na équipe nationale.
97, 98 wana équipe nationale et puis match référence qui coupe d'Afrique. Mayel avant d'arriver pas toka la titulaire sur tout le bille. Match à troisième place yamu itika la match référence hein.
Tout c'est vrai nous le bille toka la zaki titulaire. Mais la bandagi na match à troisième place il y a eu dérangement na dernier match il y a la poule contre le Ghana. Ghana beti na quart de finale contre Cameroun. Où il y a Bamboma. Tu gagnes 1-0. Tu es na demi-finale contre l'Afrique du Sud. Na salagi pe grand match. Tu es na prolongation de Toro pour la 2-1. De Toro comme Asiko na match où il y a Burkina Faso. Où il y a classement. Na salagi pe match na nga bien. Ndenge batu ba ibipe na mboka en matière ba penalty. J'étais, je ne dirais pas le seul, mais parmi les grands, on a ébiqué ceux qui jouaient à tiers ballon, façon à Rotelemela, façon à Kotala, Poto, on a ébaki à 70-80% place Nyako, placé ballon. Donc, c'est ce qui a été aussi ma spécialité. Depuis, en haut, et ça a été que, na ça a été comme ça, comme il s'est devenu.
Vous allez, vous avez une expérience, et belélélo, vous avez un staff, il y a équipe, il y a Chan, mais on a ébité ce que vous pour constater que, le lenge bozalaka kala ya bakenge munyama mwa ebele oyazana vita oyazana mazembe oyazana imana melelo kongo azana problème ya okengele munyama mokote tumi bale obazali ko sortir ko bima pena obatutu bapesi maboko izana na sélection A izala na sélection O problème woni koza la djuna nini
eza d'abord problème personnel ya bakenge munyama nga il faut nazo musara ngai au sérieux nga nazalaki na tango na bandaki na sodigraf na zaki réserve et pas na biso pemeni wana tout ça qui na terrain mouru ya régie des eaux. Donc na rola muka peut-être 5h du matin na kuti na kati ya terrain régie des eaux na sali ba entraînement na kimi bambangu ngai moko mais o ya biso ya lelo eza ndenge moko te quelque part tout ça pe na problème il y a encadrement na monta ki école disons académie na zo monter une sorte ya fondation donc ceux qui makamunyo se komi en place to ko senga na l'état et disposer biso terrain o e photo bongisa on a aidé Mboka na cadre ya Bakenge Monyama waneza domaine na biso on a mis le bela ki il faut na sala quelque chose parce que aussi na Mboka na biso ndenge toza sikoyo ba encadreur pe ya Bakenge o baza qualifié toza vraiment ndenga na sali vraiment ba cour ya CAF na sali ba cour ya FIFA on a vraiment ba domaine wana na Mboka na biso eza rare
ndeko maela merci na ndengo ndimi ko na mituna na biso
ngande na remercier bino po makamboza ebele o photo bimisa pona biso moko na pona génération ezoya
ezala ki bongo Marcel Maya la ozali bongo gardien ya Kalaya ba Leopard na Elobeli ya Valdo Yambayamba totika likaka na lisano ya ndembo kasi awa na États-Unis sangwelamu pona mwana mboka Chris Mavinga moko na babeti ba Leopard. Chris Mavinga uti bongo kundi mama mpe kokota na Los Angeles Galaxy na championnat ya États-Unis et benga maka MLS. Chris Mavinga uti bongo Toronto Football Club na Canada et pas azalaki kobeta uto 2017. Yambona yango utaki Robin Kazan na Russie. Chris Mavinga atie manza kana boyoka na Los Angeles Galaxy pona mibu mibale. Abeta bongo mbala mitano na Baléopar ya RDC na Bokambemi Bwa Florent Ibenge. Tala masolo ya masolo etanda masano na biso ya mokolo mwalelo e suki bongo tokokoba bongo sangwa mokilelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sangwe mokililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Isalimate.
Sango ya Mokili Lelo, to komi bongo na suka basango, eye, to bombe la kibino, o mpoko ya lelo, to toni bino botondi. Merci mingi bisika biso bozomaki na kolanda kama solo na biso sango ya mokili lelo soki ezali mbala liboso olanda biso yeba ete tozali bongo mikolo miso na banda kona bino na ngonga ya 18h pona edition ya mibale na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale okoki pe kolanda basango na biso susu na site na biso internet www.voalingala.com pe okoki pe kolike page na biso Facebook VOA Lingala. Tala basango tomela kibino omokolo mwalelo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot baibazala kibongo onzela masini sanga mokilolo ezwaki pe lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino lisusu botondi kimia pe boboto omabota mabino botikala malamu.